nasz gost.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. K tokratnemu pogovoru za oddajo Naš gost smo povabili dr. Vojka Kavčiča. Prijazno pozdravljeni in dobrodošli.
Hvala lepa in hvala za povabilo.
Premierno niste sicer pred našim radijskim mikrofonom, ste pa dr. Vojko Kavčič med vodilnimi kognitivnimi nevroznanstveniki, zaposleni ste v Združenih državah Amerike na Inštitutu za gerontologijo Državne univerze v Detroitu. Poleg zgodnje diagnostike Alzheimerjeve bolezni raziskujete tudi zaznavno in spoznavno staranje pri zdravih starostnikih. Intenzivno raziskujete tudi učinkovitost kognitivnega treninga, torej umovadbe, kot ene izmed intervencij za upočasnitev kognitivnega staranja in kot preventivni pristop za zmanjšanje tveganja za Alzheimerjevo bolezen. Danes ste vi v spredju, seveda mimo vašega dela ne moreva, zato ker marsikaj prinašate človeštvu, da bi človek vendarle s tem razvojem skušal usporedno ohranjati pri dobri kondiciji tudi svoje umske sposobnosti, to je bistvo vašega zanimanja. Mogoče pa najprej, kako je vaša pot zašla do Združenih držav Amerike?
To je pa dolga zgodba, ki se je začela...
Se imava kar nekaj časa.
Dolga zgodba. Začela se je pred 30 leti, ko sem šel v Združene države Amerike na doktorski študij. To je bilo leta 89, končal doktorski študij leta 97, če se prav spomnim, in potem odšel na podoktorsko specializacijo na Univerzo v Rochesteru, kjer sem potem kasneje tudi zaposlen, tam sem se začel ukvarjati tudi to zgodnjo diagnostiko Alzheimerjeve bolezni, predvsem z vidika prostorske navigacije, no, in kasneje sem pa se dobil službo na Inštitutu za gerontologijo na Wayne State univerzi v Detroitu. To je na kratko mojih 30 let v Združenih državah Amerike. Da, jaz sem pravzaprav pozno učil, ne, jaz sem učil v mojih poznih 30 letih. Ne. Smo še živeli v Jugoslaviji, lejte, takrat, to težko rečem, zakaj sem se odločil, ampak nekako vedel sem, da pa so to zadnja leta, če čem še kaj drugega poizkušati, razen tega, da ostanem v domovini in pač sem v dogodkih. Jaz sem učil eno leto, preden se je cela Evropa ne sesula, ampak spremenila. Ampak leta 1989, če ni bilo prav nečki na obzorju, da bo prišlo do razpada Sovjetske zveze, da bo prišlo do razpada Varšavskega pakta, da bo Jugoslavija šla na kose, ne. Takrat tega še ni bilo, ne. Ampak se je potem to vse skup na hitro začelo odvijati in vse veste, ne, leta 1991 je pa že bila nov zemljevid Evrope, postali smo samostojni in tako naprej in tako naprej.
Kako ste pa iz tujine to opazovali?
Pred 30 leti ni bilo še vseh teh digitalnih pa siceršnjih informacij, ampak se je dalo slediti po časopisih pa po televiziji CNN in tako naprej. Pa tudi sem redno bil v kontaktu s domačimi in pač zvedel tisto, kar je bilo bistvenega.
Ste takrat mogoče premišljevali, dobro, da sem šel, zdaj vprašanje, kakšne so razmere doma, bi imel tam priložnost za rast, vi ste vendarle želeli tudi poklicno napredovati, se razvijati, biti v znanstvenih vodah, ste takrat začutili, očitno je bila to prava in dobra odločitev?
Ja, to je bila prava odločitev, verjetno bi se, če gledam zdaj nazaj, bi se že za to pot odločil že prej, po poznih 30 letih, to pač rabi še 10 let skoraj, da prideš do samostojnega naslova in začneš delati to raziskovalno dejavnost več ali manj samostojno. To je hitro, 1, 2, 3 si že v poznih 50 letih in tako naprej. Ne. Nikoli nisem to razmišljal o tem, da mi je bilo žal, da sem takrat odšel na študij v Združene države Amerike. Ne zato, da bi se bal, kaj bo in kaj ne bo. Jaz bi pač še naprej delal tisto, kar sem pač takrat počel na Zavodu za pokojninsko zavarovanje verjetno. Ne vem, težko se predstavljam, kakšna je bila moja pot, če bi ostal takrat v Sloveniji.
Ja, vrata so zagotovo širša, ne v Združenih državah Amerike, več priložnosti.
Ja.
Več množica skozi ta vrata, pa je težje kaj doseči.
Širša v tem smislu, da je več možnosti, ne. Po drugi strani pa malo prag je recimo dost višji, ne, ker tam si le nov in je treba pač se zelo potruditi, da nekako stopiš v to, kar ti je ponujeno. Kot sem bil tukaj, sem pač imel solidno življenje, solidno pozicijo, tako da po eni strani mi kaj dost ni manjkalo.
Verjetno se je spremenila, ste rekli, Evropa ima zdaj nove meje na zemljevidu, ampak teh meja načeloma ni več, vsaj v centralnem delu, pa se je spremenila tudi Amerika v teh letih.
V zadnjih 30, kolikor časa sem tam. Ja, spremembe se čutijo predvsem z tega vsakodnevnega vidika z tem vplivom tehnologije na vsakdanje življenje. Drugače, recimo politično je pač Amerika dokaj stabilna, imate dve stranke, ki se ne pred samo med samo dajate, imate slabe predsednike, kolikor imamo zdaj, imate dobre predsednike, kot smo ga imeli prej in kolona gre naprej.
Kako močna pa je propaganda v Ameriki? Se v Ameriki tudi veliko ljudi pogovarja o politiki. Pri nas ima veliko ljudi mnenje, spremljajo politiko, so tako aktivni tudi Američani?
So, samo so tudi tako ločeni, verjetno ne tako kot pri nas, malo manj, ne? Ampak, glejte,
niso ideološko, pa bolj na osebini.
V ameriški kulturi je tabu govoriti o finančnih zadevah, o politični pripadnosti in o ženskah. To se običajno ne pogovarjamo med sabo, bolj šport, pa tudi kakšne aktualne zadeve. Ne? Tako da se pa približno ve, kdo je kdo, ali je bolj ta lev, ali je bolj ta desen. Se pa v svoje so Američani pametni v tem smislu, da ko ste vi na nekem dogodku, ki je do sledi ali pa na neki žurki, potem zakaj to privlečen dan, ker slejko prije do nasprotnih mnenj, do neprijetnih dogodkov, od kreganja naprej in tako naprej.
Ja, nas pa očitno te izkušnje še niso izučile, jih imamo še premalo, da bi se tem temam izognili, zato da bo mir v hiši.
Ja, glejte, ko smo isto mislili skupaj, je to pač glavna municija, glavno gorivo, ne, da meljemo pa šimfamo. Ne. Če si v manjšini, potem jasno se moraš braniti, pa z kontrargumenti. Američani so nazven, ko bi rekel, bolj prijazni, niso tako zagreti za te stvari, ne. Zato ker si jih verjetno namenoma izogibajo. Ne. Kaj pa je se mnoj, to je moja izkušnja. Če morate prašati, če še na druga, ki živi v Ameriki, pa bomo verjetno on drugi povedal malo drugače.
Ja, slišimo kar od številnih Slovencev, ki gredo na obisk za nekaj tednov v Združene države Amerike in s takšnimi občutji vtisi prihajajo v Slovenijo. Zelo podobno, tako kot ste vi rekli.
Ja,
prijazni, nimajo tako zagrizenih mnenj, da bi šli na barikade.
Pa tudi prijazni, Poglejte, ne vem, kaj bo ta Trump nam skuhal. Ne, sam pravi, če jaz ne bom predsednik, to bo državljanska vojna v Ameriki, pa tako oslarija kvasi. Ne. Tako da, gledajte, je pa tudi še nekaj drugega v Ameriki, kar manjka v Sloveniji, ta optimizem. Zmeri so pozitivni, zmeri so nasmejani, zmeri so optimistični, sej bo. Pri Slovenci smo pa lih na drugi strani. Zmeri bolj malo bolj pesimistično gledamo, pa zmeri bolj poklapani, pa zmeri se tu ne se ne da, sej to ni mogoče, pa kako to, pusti to stati, ne, in tako naprej. To pa je tudi velika razlika, recimo na splošno med ameriško, zdaj, a to samo slovenska kultura, tudi bolj evropska, jaz ne vem, kje smo se tega pesimizma v Sloveniji nalezli, ali od Avstrijcev, verjetno ne od naših južnih bratov, jaz težko to rečem. Ne?
Ja, mrajoča kultura smo.
Ja, zelo. To pa, če se že kje hvalimo, se bi mogli tle hvaliti, ne pa na drugih področjih. Nažalost.
Doktor Vojko Kavčič, vas um zelo zanima. Bom tako zelo na kratko vprašala, zakaj, od kdaj?
Glejte, naš um je naš univerzum, naš um, to sem jaz, to ste vi, to vaš um, to ste vi, moj um, to sem jaz. Ne? Smo, kar je naš um, v bistvu, če tako rečemo, nismo kaj drugega. Po svoje umevamo o samem sebi, o našem okolju, o življenju po smrti in o vseh filozofskih vprašanjih. Z tega vidika je to največja uganka, bi rekel, največja neznanka.
Bila je skoraj da neznanka, ko ste vi vstopili v to področje, danes pa številne raziskave dokazujejo, polno je poročil, kako neverjetno je napredovala prav vaša znanost, nevroznanost.
To je pa zdaj malo varljivo, to je zelo pred moj pogled. Glejte, Je to res, ne, imate vse to moderno tehnologijo, vse te lepe slikce, posnetke, z, bodi si na celičnem nivoju, bodi si na nivoju možganov in tako naprej. Ampak bomo tako rekli, ne, kar se tiče znanja o možganih, o možganskem delovanju, od celičnega, atomskega, molekularnega nivoja pa do miselnega nivoja in vedenskega nivoja, ne, to živimo še zmeraj v srednjem veku. Jaz sem že govoril z več vodilnimi nevroznanstveniki, pa pravijo, ja, morda mi vemo, tam na procentualni skali bi lahko rekli, to morda vemo tam nekje okoli 20%, kaj se dogaja v možganih. Namreč možgani so izredno kompleksen sistem, ki ga je zelo težko ne razumeti, ampak s kompleksnosti je sicer, zato tega nam pač ne moramo čih razumeti. Ne. Če govorimo, da je vesolje kompleksno, verjetno je glede na število snovi, atomov in ostalih delcev, verjetno možgani, ki dost ne zaostajajo, če potem predvsem razmišljamo v tem smislu, da so možganske celice med sabo povezane, da komunicirajo, da se sporoče, pošiljajo različna sporočila. V tem smislu so dobesedno možgani verjetno na isti kompleksnost, imajo isto kompleksnost kot pač naše vesolje, zato pač jaz pravim, da možgani so naše notranje vesolje, o katerem malo vemo, bomo rekli, ne samo 20%, kot sem prej rekel.
Ker mnogi se vprašajo, zakaj imamo tako velike možgane, pa tako malo jih uporabljamo, ba je?
Ja, to je ena novinarska raca, ki se začela že v 60-ih letih. Nek novinar je pač po svoje to razlagal, da v nekem danem trenutku rabimo samo majhni procent možganov. Zdaj, na kakšni podlagi je tega prišel? Glejte, težko je to reči. Ne? Moderne pač te metode slikanja možganov, predvsem EEG, vam pokaže, ko nekaj pride skozi naša čutila v možgane, v pol sekunde je ta informacija poslana skoraj po celotnih možganih. Ne? Jasna stvar, vsega tizga, kar pač možgani predelujejo v danem trenutku, tizga vsega tizga ne uporabljamo, morda uporabljamo v naši zavesti samo majhen delček tizga, kar naši možgani procesirajo. Ne? Tizga pa kar ne, pa niti ne vemo, pa verjetno nimamo še zadost dobrih tehnik, metod, da bi to videli, kaj se pač dogaja v nezavednem delu. Ne?
Ves ta nezavedni del zanima?
Zaenkrat, če ne, dobro, zanima me, koliko lahko, vedete, če je neznano, kaj se čez pomaga z neznanim? Ti nič ne pomaga razložiti, lahko samo ugibaš pa sklepaš. Če se pa da to neznano nekako empirično preveriti, ja, pa postane to zanimivo področje.
Vas je zelo zanimalo, zakaj izgubljamo spomin? Zakaj izgubljamo pomnjenje, kako lahko to kondicijo vzdržujemo. Prosim, popravite me strokovno.
Ne, to ste lepo povedala. Gledajte, to je za širši slovenski krog poslušalcev, ne gre to za neko zbrano.
Strokovno javno, seveda.
Ne.
Smo poljudni.
Ja, pač moramo biti, ne, ker na konc koncev znanost pa naše delo mora na nek način biti posredovano vsakemu posamezniku, tako da ga ta posameznik razume.
Nam lahko razložite to področje, zakaj pešajo možgani?
To je pač biologija, ne? Vsako življenje peša in se enkrat konča. In ravno tako se naši možgani staranjem pešajo in se ne morejo izogniti pešanju. Zakaj pešajo? To je več teorij, ne? A gre za obrabo, a gre za čisto moliko slabšenje genetskih zapisov in potem ta reprodukcija celic, nekaterih celih ne deluje, tako pride zaradi nekaterih zunanjih vplivov od nekih žarkov, ki prihajajo od nekega okolja, ki je za nas, za naše organe neprimerno. Skakrat, tako kot so vsi celice, srce, pa kosti, pa vsi ostali telesni deli starajo, tako so starajo tudi možgani. Še nekaj drugega, ne? Pri možganih se pa da govoriti v nekem smislu tudi z pozitivnega vidika tudi v procesu staranja. In sicer zakaj? Možgani so, govorimo o neuroplastičnosti, oziroma plastičnost možganov. Kaj to pomeni? To pomeni, da se naši možgani še vedno prilagodljivi. To je, če vzamemo za paralelo ali pa za metaforo mišico, ne? Ko mišico treniramo, mišica postane močnejša. In ravno tako je z možgani. Ampak zanimivo je to, da ne samo možgani mladcev in mladenk, tja do 56 leta so sposobni teh sprememb in te prilagodljivosti, tudi možgani starejših in tudi pozno starejših, še so še zmeraj plastični in se jih da izboljšati, Kako se pa izboljšajo? Izboljšajo se na podlagi naše aktivnosti. Če mi začnemo z neko novo rutino, neko novo aktivnostjo, z neko novim učenjem, bo to vplivalo na izboljšanje možganov. Pa še morda to, ne? Če mi smo mi možgani, možganska kondicija za možgani, se tudi se da vzdrževati. Če ste to, kar ste počeli celo življenje, če to počnete v pozni starosti, to bo pač vzdrževalo možgane na nekem nivoju in bo preprečevalo. Mislim, ne moramo se izogniti upadu, ampak zdaj vprašanje samo, koliko tega upada, koliko ga je, pa kako hiter je. Ne? Ja.
Govorijo o možganski kondiciji, ker marsikdo, mogoče je to tudi neka raca te družbe, rečejo, telo se je prilagodilo, zdaj živimo dlje, možgani pa prej opešajo. A to drži?
Ne. Jaz, kakor jaz vem, to ni neč res. Možgani opešamo, če kar naenkrat se vdamo v sobo, čmimo v neki sobi, postamo pesimistični, pa čakamo na smrt. Ja. V tem primeru jaz sem bo vse zakrnilo, ravno tako tudi možgani. Ampak če potem, ko smo 78 let stari, če smo še malo bolj optimistični, če smo še malo iščemo v neke v življenju, kar nas bo pritegnilo, kar nas bo veselilo, s čem smo zadovoljni, ja, pa potem bo treba imeti dobre možgane. Vi ne morete se učiti neki novega v 70-ih ali 80-ih letih, če vam možgani ne delajo. Ampak zravno zato, ker se učite, vi vaše možgane prisilite, da so aktivni, da se vzdržujejo, da so plastični in da razvijajo nove sinapse, morda celo zrasajo novi nevroni. No, to zaenkrat, če ne vemo, vemo pa, da je ta nevrogeneza prisotna v možganih.
Dr. Vojko Kavčič, ste med vodilnimi kognitivnimi nevroznanstveniki. Povejte, kam potem umestiti ob teh razlagah demenco?
No, demenca je pa že skoraj zdravstveno področje. Kakor nekaj bi tukaj povedal, kar se pogosto pojavljajo v slovenščini, v prikazovanju demence napake. Demenca ni bolezen. Demenca je posledica neke bolezni. Demenca je sindrom. Demenca je sindrom nekih predvsem duševnih sprememb, predvsem z vidika upada umskih sposobnosti, to zadevno verjetno najbolj spomina, poleg tega so še druge sposobnosti, ki pri demenci upadajo. Skratka, pri demenci gre za prehiter upad umskih sposobnosti, ti upadi pa že predstavljajo takšno motnjo, da motijo dnevno življenjski ritem, da ti ljudje bodi si rabijo dodatno pomoč, če se to pojavi nekje še v zgodnejši fazi, ko nekdo še dela, veste, to so potem težave pri delu, pri storilnosti in seveda, ko govorimo o demenci kot posledici nevrodegenerativnih bolezni in najbolj pogosta nevrodegenerativna bolezen, ki vodi v demenco, je tako imenovana Alzheimerova bolezen, ne, jaz stvar, to pa vemo, da so progresivna, za enkrat ni na razpolago nobene farmakološke intervencije, ki bi to bolezen zaustavila. Jaz sem se pojavil v časopisih, boh ve kakšne novice, da je neka snov bila utovljena, ki naj bi to počasi zavrla ali pa preprečila, ampak zaenkrat nimamo še strokovno, znanstveno preverjene takšne intervencije, no, tako rekel.
Vas pa zelo zanimajo prav preventivni pristopi za zmanjšanje tveganja za Alzheimerjevo bolezen. Do kakšnih ugotovitev ste prišli?
Torej, gledajte, da nadaljujem z zadnjega odgovora. Glede na to, da vemo, da je staranje največji rizični faktor, faktor tveganja za nastanek demence, za nastanek Alzheimerjeve bolezni, skratka do 60-65 letih skoraj demence ni, razen redki nekih izjem, potem se pa ta verjetnost nekako podvoji vsako desetletje, tako da v 80 letih je že najmanj vsak tretji že dementen. No, in ker vemo, da trenutno na razpolago ni nobenih farmakoloških intervencij, ki bi preprečile ali počasnile to bolezen, potem jaz se stvar potem najnovejše raziskave zadnjih 10-20 let kažejo, da je pa zdrav življenjski stil, o katerem se dosti govori, prav da se govori, v katero je vključeno pravilna dieta, dobra dieta, socialne angažiranje, telovadba, umovadba, pa morda še dobra skrb za spanje in še morda dober način obvladanja raznih stresnih situacij, predvsem izgub v tem obdobju, da vse te aktivnosti lahko pomagajo posamezniku, da nekako ima boljše staranje, da vzdržuje svoje umske sposobnosti in kar nekaj empiričnih študij, ki kažejo, da so te intervencije uspešne v tem smislu, da zamaknejo začetek tega, klinično govorimo, ali pa upočasnijo upadanje za pol leta, za več. No, recimo so neke študije, ki kažejo, da prej lahko tega zamika do 4 leta. Ne? To so posebne študije. No, recimo, zmeri več so o tem govori v Evropi. No, tu so bili Finci ta prvi, tu so naredili tako imenovano Finger študijo, kjer so kombinirali to dieto, umovadbo in telovadbo in tem so dobili neke res dobre rezultate, tako da ti empirični rezultati so bili tako dobri, da se ta Finger študija, podobna študija izvaja po že skoraj pol evropskih držav.
Ja, možgani so izredno zanimiva stvar. Dr. Vojko Kavčič, kaj pa glasba? Nedolgo je precej odmeval nek dokumentarni prikaz, kako glasba, mogoče še posebej iz mladosti pri ljudeh, ki izgubljajo spomin, ki so mogoče že celo bolezensko tudi dementni, kako se jih oživi, kako se prikličajo neki čustveni odzivi, kot bi se pomladili za toliko in toliko?
Ja, glede, o tem pravzaprav kaj dost ne vem, ampak bom tako rekel, mi dost vemo, mi naše raziskovano področje usmerjeno predvsem da to kognitivno sfero, manj čustveno sfero in verjetno bolj poznamo, kako to posamezniki doživljajo v predklinično fazo, tako ko se začnejo ti simptomi, ki pripeljajo do blage kognitivne motnje in kasneje potem do Alzheimerjeve bolezni. Kako pa to doživljajo posamezniki, to ni moje področje. Verjetno je tudi nekaj študij z tega vidika, ne, kar na konc koncev ti posamezniki, ti bolniki imajo še zmeri nekaj preostalih umskih sposobnosti in verjetno tudi čustvenih sposobnosti, da se nekako tudi oni še lahko dobro počutijo. Verjetno je zelo dobro, da če se jim lahko povrne v zgodnja leta, v zgodnja otroštva, v te lepe spomine okoli petja pa glasbe, ki so jo doživljali v mladih letih. Zdaj pa, glejte, morda, to je vaše vprašanje, je zelo zanimivo. Vemo, da včasih še že v globokem stadiju se opazi, vidi se iz neverbalne komunikacije, da ta glasba, ki ste jo omenila, lahko ustvari neko pozitivno vzdušje, neki pozitivni odziv pri takšnih bolnikih. Seveda, to je zmeri dobrodošlo in koristno tudi za bolnika.
Kot sva se pogovarjala, dr. Vojko Kavčič, možgani so tako široko področje, večkrat ste omenili tudi umovadbo. Kako ste do te umovadbe prišli in zakaj gre?
Jaz sem se začel ukvarjati samo na začetku z to zgodnjo diagnostiko Alzheimerjeve bolezni. Ta zgodnja diagnostika pa iskanje nekih markerjev, ki bi pač povedali, kater posameznik ima večje povečano tveganje za nastanek te bolezni. To je vse lepo in prav. Seveda je pa to dokaj, bom rekel, pesimistično. Kaj je vrednost mojega dela, če po nekemu posamezniku odkrijem, da neke rezultati kažejo, da ta gospod ali pa gospa imajo povečeno tveganje, da imajo neke znake, ki kažejo, da gre za hitrejšo izgubo umskih sposobnosti kot sicer, ki so zelo verjetno prvi znanilci Alzheimerjeve bolezni. Kaj je to? To se mi zdi težka zgodba. To je pesimistična zgodba. To je črna zgodba, kaj čem nekomu povedi, gledajte, vi imate povečeno tveganje, na drugi strani pa vem, da ni pri zdravnikih in na trgu ni nič, kar bi pomagalo. Z izjemo, takrat so se začeli pojavljati ti prvi zapisi, prve študije, ki so kazale na učinkovitost umovadbe, telovadbe, socialne angažiranosti in potem sem se rekel, dobro, da malo razširim svoje raziskovalno področje, da se bom pa malo ukvarjal tudi z malo bolj optimistično sliko, da dajmo nekaj narediti, sam bom poskušal empirično ugotavljati učinke umovadbe in da vidim, kako to gre in ali se to da res tako preveriti in potem ugotavljati ali temu tako. In to zadevno potem sem razširil svoje raziskovalno dejavnost tudi na področje kognitivnih treningov.
Nam razkrijete kaj, kako ja, trenirati svoj um?
Moj um, kaj je umovadba, kaj je kognitivni trening? Ko govorimo o možganih, lahko govorimo o vzdrževanju možganske kondicije. Skratka, če je nekdo celo življenje ali pa 10 let reševal križanke, pa jih pošiljal za nagrade, pa reševal sudoku to dela, to je dobro, kaj ti on vzdržuje. Gre za vzdrževanje, kot smo prej rekli, možganske kondicije. Umovadba je pa definira v principu kot neka dodatna aktivnost, nova aktivnost, ki dodatno angažira možgane. Se, če nekaj novega, gremo v penzijo, dajmo se naučiti enega tujega jezika, gremo v penzijo, dajmo se naučiti recimo enega novega inštrumenta, kitare ali pa harmonike. Ne? Vse, kar je novega, ali pa dajmo začeti plesati, ne? Ker ples je tudi zelo koristna oblika umovanja. Vse to, kar je novo, zahteva angažiranje možganov, kot smo prej rekli. Vse to, kar je novo, zahteva, da se možgani aktivirajo, da ustvarjajo nove povezave, da ustvarjajo nove sinapse. To nam omogoča možganska plastičnost. In bile so naredjene študije, ki so pač pokazale, da so, ko so se ljudje vključili neke nove dejavnosti, da se je v nekaterih možganskih predeljih povečal volumen te sivine, kjer se pač nahajajo nevronske telesca. No. Z tega vidika je pač, glejte, mi imamo, tle v Sloveniji smo izvedli kar nekaj teh pilotnih študij, ki so pač pokazale to učinkovitost, da tisti, ki so to trenirali, da so potem vsaj po treningu izboljšali ne samo tiste umske sposobnosti, ki jih je pač ta trening dosegal, ampak so dosegali tudi boljše rezultate na nekaterih drugih testih, ki merijo recimo druge umske sposobnosti, od izvršilnih funkcij do učenja, do izboljšanja pozornosti.
V našem studiju gostimo enega izmed vodilnih kognitivnih nevroznanstvenikov, dr. Vojka Kavčiča, ki je svojo kariero najbolj zgradil prav v Združenih državah Amerike, zaposlen je na Inštitutu za gerontologijo Državne univerze v Detroitu. Dr. Vojko Kavčič, mi lahko razložite še nekaj več, krat imam izkušnje pri snemanjih stoletniki ali mogoče nekaj let manj starimi, pa opažam, da ko jih sprašujem o sedanjem trenutku, so redko besedni, mogoče se zmedajo, ko pa posežemo nazaj, kot sem že prej rekla, v njihovo mladost ali v njihova leta, ko so bili dejavni, aktivni pri 40-ih, 50-ih, se pa spominjajo neverjetno do potankosti, imen, letnic in ostalih podrobnosti. Jaz imam pri svojih skoraj 50-ih včasih težave, da bi se spomnila imena, kako se že piše ta. Skratka, pri njih pa občudujem, brez zatikanja, retorično, gladko povedo do podrobnosti iz spominov izpred pol stoletja.
Torej, kaj ne rečem, to so starostniki z uspešnim staranjem. To je nekaj, kar bi tudi sam želel in upam, da s tem, pač kako urejam svoje dnevno življenje.
Ja, ampak zanimivo, dr. Vojko Kavčič, očitno je spomin vendarle v neki skrinjici, namreč pri sedanjih vprašanjih, če jih vprašam, kako ste, kaj vas danes veseli, pa ne dobim odgovorov. So pa zmedeni.
Ja, veste, ja, težko jest. Glejte, trenutno obstaja velika študija v Združenih državah Amerike na 95 in starejšimi posamezniki in nekako nisem jaz vključil to študijo, ampak so se začeli raziskovati zelo natančno te starostnike. Namreč nekje obstaja celo tudi nekje sem videl zapisano, da če nisi do 90. leta postal dementen, da po 90. letu je pa tveganje, da boš postal dementen, pa zmanjšano. Ne? Tisti, ki so 90-letniki, bojo še ohranili, kar pač imajo. Moja mama je sicer 93, ampak še zmeri je pač na dobrem kognitivnem nivoju, bo rekel. Ne? Glejte, zakaj postanejo zmedeni? Jaz tega področja ne poznam. Morda, glejte, soočanje s starostjo ni lahko, ne? Pa tudi, če si uspešen starostnik, bomo rekli tem gospodom in gospem, ki so preko od 95 do preko 100, ni lahko, ne? In jasno stvar, pride tudi težki trenutki, konc življenja, minljivost in tako naprej. Morda je to govorjenje o sedanjosti tudi iz čustvenega vidika malo bolj teže. Je pa več optimizma, ko jih vprašamo, kaj se je dogajalo v otroštvu, v mladosti, kasneje, prva leta službe, pa pred pokojitvijo. Je pa, tudi o spominu še kaj dost ne vemo. Recimo, gledajte, to ste vi govorila o teh spominskih priklicih, ki so bili bolj živi, boljši in za tisto, kar so doživeli pred 70-imi, 80-imi letmi, pa tisto, kar doživljajo zdaj pa zadnjih 5 let. Recimo.
Skratka, ti spomini so bili ključni dejavnik njihovega življenja, ne? Poslanstva
to, to že, tu. Ja. Ampak gledajte, zdaj, čisto, bom rekel, psihološka vidika, ti spomini se nekako nalagajo. In kako to, da tisto, kar je na vrhu, ni najlažje, najlažje prikličemo? Zakaj je tisto, ki je zakopano globoko v tej spominski vreči, je v bistvu na dnu spominske vreče, zakaj je tisto včasih prije tako hitro in tako lepo na površju vsemi temi detajli? Skratka, kognitivni nevroznanstveniki, mi še tega ne najboljše razumemo. Se trudimo, da bi razumeli.
Koliko je vašega povezovanja, dr. Vojko Kavčič, med strokovnjaki ameriškega področja in tule evropskega, mogoče celo slovenskega, je to sodelovanje dobro, bi ga bilo lahko več? Kako tečejo te informacije?
Glejte, ko greste na te svetovne kongrese, je zmeri, so Američani, so Evropejci, potem je nekaj iz Azije, Japonci, pa recimo kaj še, Singapur, Avstralci, glejte, vsega sveta prihajajo. Tvorijo se vezi med posamezniki iz različnih kontinentov, iz različnih univerz. No, tega je kar precej. Je pa zdaj to je tako bolj na, je strokovno, ne, ampak ni pa za dosti, oziroma zmeri več je tudi, bom rekel, nekih finančnih mehanizmov, ki bi financirali raziskovalno dejavnost širše. Recimo Evropa podpira samo konzorcije Evropejcev. Američani imajo nekoliko širši krog, da se lahko na ameriške te pozive lahko javljajo. So lahko tudi inštitucije pa posamezniki izven Združenih držav Amerike sodelujejo v nekih projektih. Skratka, to je odvisno pač dost od tega, kakšne so možnosti, ker na koncu koncev je pač treba imeti za vsako raziskovalno dejavnost tudi neko finančno podporo. Ljubiteljske znanosti več ni, ne. Morda kje še kdo, ki rad sam prebira, ampak za izvedbo, gledajte, prebiranje je to. Bomo rekli, znanost z sledenjem in branje znanstvene literature, ja, to lahko človek počne na kauču. Ampak za znanost z eksperimentalnim pristopom, ki je pač treba izvedeti neke eksperimente, neke meritve, jih analizirati, ne, zato pa je že potreben laboratorij, posamezniki in to pa že rabi neko finančno podporo.
Kako pa ocenjujete delo znanosti? Pri znanosti je treba biti previden po vašem tudi v humanem pogledu, da znanost ne zaide, ste sami kritični?
Smo sami kritični, ampak gledajte, slej ko prej se pojavijo kakšne zlorabe, predvsem se gre za zlorabe, bodi si za izdajo teh osebnih podatkov. V preteklosti so bile tudi zlorabe v tem smislu, da se je včasih šlo preveč v fizične poskuse in so potem ti poskusi bili ustvarjali težave, da ne govorimo o smrtih. Bom tako rekel, gledajte, pri vsakem raziskovalnem delu, za vsako raziskovalni projekt morate imeti odobritev etične komisije. Bomo govorili po slovensko. Ne? Tudi pri nas je to začelo, ampak v Ameriki to že imajo že dolgoletno tradicijo, tako da imate po univerzah posebne te urade, kjer bom dobite to dovoljenje za izvedbo teh eksperimentov. Oni tudi določene mere to nadzirajo in vsak raziskovalec, posebno vodja raziskovalnega projekta, more zelo dobro paziti, da ne prije do kršitev. Recimo v tem raziskovalnem projektu, ki ga imamo trenutno, imamo celo zelo napisano, kaj je kršitev tega recimo protokola in kako bomo reagirali ob vsaki kršitvi, kako bomo to sporočili, kako bomo to pač nekako preučili, poklicali bodi si posameznika, ker se je nekaj narobe zgodilo, ali pa tudi potem seveda poklicali tudi tistega člana raziskovalnega tima, ki je nekaj v špiču, oziroma ki si ni ravnal po nekih principih ali pa po protokolu, ki je pač predpisan za določeno raziskavo. Tega je zmeri manj. Tega da zlorab je zmeri manj, ampak glejte, zmeri se nekaj najde. Po drugi strani je pa, bom malo kritičen, povsod preveč pravnikov, ki pač potem pridejo z novimi idejami, kaj vse je še treba zaščititi in kako naprej. Glejte, zdaj jaz vodim to raziskavo. Za konsent, ko se če konsent, privolitev. Za privolitev moja delovka porabi, da razloži vse, da vse natančno razloži, kaj planiramo, kako se bo to izvedlo, kakšni so riziki, kaj boli in kaj ne boli, ali bo dolgo čas in kako bomo mi za njih poskrbeli v tistem času, ko so oni pri nas, ona porabi za to razlago eno uro. Eno uro mu razloži posamezniku, cel ta postopek, ko pa posameznik potem podpiše, da privolitev, pa začnemo z vsemi ostalimi postopki, da pridobimo tiste meritve, tiste rezultate, ki jih bi želeli dobiti.
Birokratske poti, potem pravite tudi vse bolj zapletene pravniške, pa po drugi strani tudi finančni tokovi, zavedamo se te prisotnosti. Po drugi strani pa, kako bi ocenili znanost danes? Zmore napredovati, navdušuje s to svojo hitrostjo, če zdaj vendarle mogoče dava na tehtnico?
Jaz mislim, da znanost zelo napreduje, nekatere znanosti bolj, druge manj, predvsem digitalna znanost, pa biologija, celična biologija, to je že tako delč, da če vi greste na nek seminar z celične biologije, to je tako, kot da bi oni govorili nek tuj jezik, tako da praktično zelo težko je kaj zastopati, kar govorijo, ampak sej veste. No, če smo rekli, da so možgani, naše vesolje, no, poglejmo si eno celico 25 tisoč genov. Zato se pomeni, da tem 25 tisoč prenosov tega zapisa za 25 tisoč baljakovin in za ne vem koliko tisoč metabolitov. Si potem predstavljate, kako je zakomplicirano razumeti vsa ta dogajanja na celičnem nivoju. Da ne govorimo potem, da gremo na molekularni nivo ali pa še kakšen atomski nivo. Glejte, znanost ima še tok. Glejte, veste, kaj se včasih dogaja? Si misliš, ta znanost, ki je, se to zgleda, kot da je prišla že do konca, ampak znanost je v bistvu neskončna. Zdaj vemo, da obstajajo različni nivoji, ne? Čez 20 let bo imeli že drugačne poglede, kam bo vse skup to prišlo. Meni se zdi zelo pomembno, da z povečanim razumevanjem, bom rekel, delovanja, če govorimo o bioloških znanostih, ne govorimo o materialnih znanostih, ne? Ampak z bioloških znanosti, bolj ko bomo razumeli, bolj bomo lahko pomagali pri vzdrževanju dobrega življenja, no, tako, zelo na široko.
No, lepo istočnico ste mi dali. Kaj je za vas dobro življenje?
Kaj je dobro življenje? Kokr kdaj, če si na žurki, ne, ja, no, seveda, lepa kompanija, en dober kozarc vina, nekaj za pojest, ne. Dobro življenje, imeti lepo družino, družice, imeti starše, imeti vnuke, kaj čete lepšega, dobro življenje, kaj bi še noter dal, biti uspešen na svojem delu, kaj je zame uspešno? Zame je uspešno to, da pridobim pač financiranje nekega raziskovalnega projekta. To pisanje teh predlogov za raziskovalno dejavnost, to je višek nekega zahtevnega intelektualnega dela, to je pa res nekaj božga. No, ampak dobro, mač sem pa tja, dobiš neko podporo, pritem je pač treba biti zelo ustrajen in potem, da se stvar, ko to pa že enkrat dobiš, to pa je, takrat se pa si lahko vesel, zadovoljen, se malo nasmeš, seveda tekom raziskovalnega dela vse ne teče gladko in posebno so potrebne dobri rezultati, ampak ne samo dobri rezultati, ampak tudi uspešnost pri publiciranju, ne. Par dobrih člankov na leto ali pa še več, to je tudi zelo lepo, ne, ko dobiš članek zavrnjen za objavo, ne, takrat si malo bolj poklapan, ampak potem, če ustrajaš, bo že nekje neka revija ga sprejela, pa bo objavljeno.
Pa se ga dopolni.
Ja, kaj bi še lahko dal, še marsikaj, ne vem, zdaj trenutno se ne spomnim, kaj bi še lahko dal v lepo
dobro
življenje.
Ste odgovorili, ja, dobro življenje, odvisno, koga vprašate in pa kdaj.
V tem trenutku, ali zjutraj, ko se zbudiš, ali da spiš dalje dlje, ali imaš dober zajtrk, ali zvečer, ko lepo spiješ in kozarček vina, pa gledaš televizijo, pa se malo še po, ko vrige, malo si boljše, bom rekel, bližji, intimen, ne? Mm. Ja.
Doktor Vojko Kavčič, potem, ko sedite, kot ste rekli, s kozarčkom dobre kapljice v Ameriki ali ko sedite ob tovrstnem tihožitju tule v Sloveniji, premišljujete kdaj? Kakšne so te poti življenja? Kakšno pot ste vi tekli? Dokot ste prišli?
Glejte, danes sem premišljeval, ko ste mi povedala, kaj me boste spraševala. In po eni strani se samo čudim, kako se je pač moje življenje zelo zavrtelo. Skakaj, jaz sem dokaj nenavaden v tem smislu, da pač sem imel, da sem tukaj živel prvih 40 let skoraj in sem kasneje šel v Združene države Amerike. Tem uspel in zdaj še zmej aktiven. Tako da...
Kako pa je v Ameriki zdaj, ko ste ravno to omenili, ker prej, ko sem vas pozorno poslušala, sem si rekla, to bi bilo tudi zanimivo vprašati, kakšno je vaše mnenje o mlajših strokovnih kolegih?
Ja.
Jih sprejmete, pridajo z veliko znanja, so med vami tudi nasproti različni pogledi, se vam zdi včasih, da prehitro mogoče kam pridajo, dobijo priložnost?
Ja, to je pa dolga pot, zmej daljša je pot. Recimo nekdo ima doktorat po končanem koledžu, torej po 4 letih, potem gre na doktorat. Nekateri vzamejo vmes nekaj letne, ampak po doktoratu si zopet vajenc. Ne? Po doktoratu moraš imeti na postdoktorski študij, moraš imeti če najmanj en laboratorij, pa dva laboratorija. Skratka, preko tinder, kako dobiš. Je seveda istočasno, ko končaš, pa že med doktorskim študijem, moraš pač biti uspešen v sodelovanju, v raziskavah, pisati članke, eventualno dobiti kakšno finančno podporo za manjše projekte.
Je konkurenca huda?
Huda, izredno huda. Jaz nimam podatkov, ampak jaz ne vem, koliko tistih doktorandov oziroma tistih, ki doktorirajo, koliko jih nekako uspe, da pridajo na položaj, ko so samostojni, ko imajo svoj laboratorij. Tega vam jaz ne morem povedati.
Koliko jih pride k vam, pa bi radi z vami sodelovali?
Glejte, jaz trenutno ne razpisujem. Jaz zaenkrat bom tudi razpisal mesto za postdoktor. Tu so postdoki, ne? Kaj se ne vem, ko so pa to slovensko reče. Žeti, ne vem jaz, ko se tomu reče. No, to bom tu hvala razpisal, ker bom imeli za dosti rezultatov, za jih objavo. Prašajte me drugo leto, ko bom imel razpis, koliko se jih bo javilo, pa boste videli, koliko je to. So nekateri, recimo, jaz zdaj trenutno, ko že govorimo o teh, kako ti raziskovalni projekti tečejo, ko razpišem mesto za raziskovalnega asistenta, research assistant, ja, raziskovalnega asistenta, 1, 2, 3 je tam ducat prijav, ali pa še 2 ducata. Ko sem pa poskušal najdeti medicinsko sestro, pa ja za vraga, komu smo jo najdli, ne? Ampak ta medicinske sestra zgleda so svet. Problem zahodne Evropa, da jih je premalo v Evropi in jih je premalo tudi v Ameriki. Ne? Pa v Ameriki so se izredno dobro plačane.
Ja, tu pri nas je v srednji zdravstveni instituciji veliko pomankanje tovrstnega kadra, kar zaskrbljujoče.
In tiste, ki so... Zato, ki vse gre na sever ali pa na zahod, ne? Ja, pač tako je.
Doktor Vojko Kavčič, danes je naj namen, da spodbudiva, da svojih možganov ne pustimo, da bi počivali, da bi tekli v nemar. Delajmo z njimi.
Sem pa tja, ne počivajo, ne imrejo na pašo, pa ne se malo razlenijo. Sicer jaz ne vem, ne, če vam neka muzika všeč, pa da se malo sprostite, pa malo se nekako zamežite, pa malo sanjarte. Jaz se ne vem, a je to sprosti. Počutimo se dobro zdaj, ali so možgani na paši, tega jaz ne vem. Ne? Ampak če pa nekaj res miselno, ste miselno angažirani za reševanje nekih problemov ali pa za nekaj zelo komplicirano planiranje, takrat je pa se ne da nas boli, kakor pri mišicah, ne? Ampak verjetno je to dosti bolj zahtevno. Ne?
Ja, ko umsko delamo, se tudi utrudimo. Ne gre, kar precej kalorij. Tudi možgani so lačni.
No, ko ste že to omenila, možgani so zelo razvajeni. Glede, možgani predstavljajo 2% približno nekje. Okoli 2% telesne mase, rabi pa 20% celotne energije. Seče, kisik pa glukoza morata biti stalno prisotna v možganih. Drugač možgani, recimo že v rahlo upad umskih sposobnost se že zgodi, če ni zdost kisika in zadost glukoze v možganih. To je zelo enostavno. Ampak zakaj temu tako, 2%, zakaj? Tega pa verjetno, no, lahko tega področja nepoznanje, je pa zelo zanimivo, kako to, da neuroni, ki pač ustvarjajo te električne impulze, me se med sabo povezujejo v tej smislu, da potem oblikujejo naše bivanje, naše zavedanje, naše mišljenje, naše čustvovanje. Kakšni so tisti fiziološki procesi, ki pa res rabijo tok, ne? Zakaj možgani zahtevajo tok energije, zakaj se ta energija porabi. Bomo enkrat to malo še poštudiral, pa bom drugič to povedal.
Ampak dr. Vojko Kavčič, lahko rečeva, da se na tem našem planetu marsikdo zanima, kako deluje človeški um, seveda tudi zaradi drugih želja, da bi znal manipulirati, izrabiti v svoj namen.
Vsekako,
to so tudi realnosti.
To so, ja. Vsekako.
Vedno so bili možgani in pa ta človeški um vedno v spredju.
Ja, vsekako. Ne, lejte, po drugi strani je pa tako, ne, še zmeni opaža, ne, kar kol se na naš um, na naše čustvovanje, pa da nekaj ni v redu, pa da iščemo eno pomoč, ne, takrat, posebno še v Sloveniji, takrat pa vsi roke stran, pa smo tiho, pa prikrivamo.
Pri nas imamo posebej velik tabu do tega, no, iz Združenih držav Amerike prihajajo že od ne vem kdaj filmi, ko smo videli, da je to, kot bi šli k zobozdravniku.
Ja, pa kot če bi šli tam, si zlomite roko, pa gre se na urgenco, da vam dajo gor gips. Ne?
No, pri nas po več desetletjih še nismo naredili tega premika.
Ne, počasi.
Smo še vedno polni predsotkov.
V nekem smislu ja. Zdaj... Kako se boriti zopr tega, ne, tako da...
Nas je strah
ali pa nas je malo sram, ne, češ, ta je šel po pomoč, ta je že res tako
umsko
okvarjen, že nekako ima, že globoko psihopatološko okvarjen, ne.
Bojimo se očitno ali drugače, veliko nam je do dobrega imena.
A ni dobro ime hčerke, ki pelje, pa sina, še bolj sina kot hčerke, ki vzame svojo mamo, ki je dementna in z njo gre ponocno po ulici. A ni tu samo dokazovanje, da sem dober?
Lepa gesta, ne? Plemenito dejanje.
Ja.
Dr. Vojko Kavčič, nam lahko poveste, kaj poneumlja možgane? Ta izraz je precej prisoten. Zdaj rečejo tisti, ki sodobne tehnologije ne poznajo najbolje. Ja, ostajajo v teh poljudnih tematikah. Rečejo, joj, mladi se poneumljajo s to tehnologijo, gledajo v ekrane, vas tudi to področje...
Ne, to področje ma ne zanima, ampak gledajte, poneumljamo. Jaz ne vem, če je to poneumljanje, to gre za pač drugačno rabo možganov, ne. Je že res, da otroci v osnovnih šolah malo ne bojo znali več poštevanke brez telefonov, ne.
Ali pa plezati po drevesu, ker niso razvili orientacijskega...
Ali pa pisati kurzivo, ne, ko se se... Ali pa nekaj podobnega. Časi se spreminjajo, ne. Po drugi strani bo imajo oni take sposobnosti, ki mi nikoli niso imeli. Koga boste vi vprašali, ne vem, doma popravi računalnik, ja, verjetno sina ali pa vnuka, ne? Ja, tako pač zadevo, glejte, bom tako rekel, ne, vpliv moderne tehnologije na vsakdanje življenje, ja, govori se o zasvojenosti nekaterih mladostnikov, so tudi takšni primeri, ki so zelo redki, ampak bom tako rekel, ne, verjetno je še prezgodaj ugotavljati, ali so res ti vplivi moderne tehnologije zelo kvarni. Je pa res, kot ste prej omenila, ne, se pa ta moderna tehnologija, posebno socialna omrežnja, te se pa da uporabiti zelo koristno za politično propagando. Ne, in s to politično propagando se pač da narediti velika škoda. Tega je, lejte, to ni moje področje, jaz ne vem, kako ljudje pač padajo tako z lahkoto vpliv na neko novico ali nek zapis, da ga ne preverijo in ga vzamejo, da je tako, kot je on rekel, tako je 100% res. Ne? Čeprav po drugi strani ta moderna tehnologija omogoča iskanje podatkov, samo mi se včasih premalo vprašamo, ali to, kar nam je bilo posredovano, kar ne je koristno za nas, kar je pa slabo za naše, tistim, s katerimi se ne strinjamo, potem običajno to ne gremo, pa preverjamo, ne, a je šlo za, kaj že to, false news, kaj je to?
Tako, ja, lažne novice.
Lažne novice ali pa ne, ker to se zdaj ve, kako se je to dogajalo zadnjih 10 let, vpliva na različne volilne sisteme.
Ja.
Gledajte, to je žalostno, ne, ampak gledajte, torej, kot zmeraj, verjetno, to ni prvič, nova tehnologija se tudi zlorablja. In to, kot to, da se pač to uporabljate, Twitter pa Facebook, pa še kaj drugega, za diseminacijo lažine, to vsekakor, to smo bi mogli družbe, pa države, pa inštitucije vprašati, kako nekako to preprečiti ali pa zmanjšati, kakor se zmanjšati le da.
Na vsakodnevni ravni je ogromno vsebin, ki se delijo nepreverjeno.
Ja. No, se veste, so ista zgodba je z neprimernimi vsebinami, ki so na internetu, pa starši, pa otroci, ne, do kakšne vsebine imajo otroci dostop. In tam prije, to, se vemo, kako to gre, ne, da bomo o tem govorili. To nekdo drug, ne drugi strokovnjaki to poznajo, povejo Slovencem, kaj in kako narediti.
Tule v Sloveniji še vedno najdete, čeprav, kot sva že rekla, mogoče malce preveč tožimo, jamramo, premalo vidimo in prepoznamo tisto, kar je lepo in dobro. Kaj pa je tisto lepo in dobro, kar vas osreče vsakič znova, ko pridete v Slovenijo?
Prideš svoj domači kraj, prideš svojo domačo domovino, vse prideš v tisto prvotno okolje, prijatelji.
Z katerega okolja pa ste? Odkot?
Jaz sem z Krasa doma.
O, Kraševec.
Z Kraševec, ja. Na Krasu je vedno lepo, je napisal Godina. Se mi zdi bil Godina.
Na Krasu je vedno lepo.
To je ena izmed njegovih pesem. Ja.
Kako je zdaj na Krasu? Pozna jesen.
Zelo lepo. Zdaj pa ruj tako lepo rdeči, da tu so pa, ti dnevi so ta pravi, zaid malo pogledaj to rdečico Krasa.
Kdaj se znova vrnete v Slovenijo? Kakšni so ti časovni termini?
Bom rekel, jaz porabim te slovenske vzraze. Težko rečem, nimam še zaenkrat teh planov. Običajno pridem enkrat ali dvakrat. Jaz sem tudi tukaj dosti sodelujem s slovenskimi inštitucijami. Vsi mi bi radi malo imeli, da pač prevzame kakšne predavanje in tako naprej. Tako da ne vem, verjetno enkrat naslednjem pol letu. Zdaj pa kdaj, pa kako, težko rečem.
Oktobra ste imeli tudi, sodelovali ste, imeli ste vlogo tudi pri maratonu pozitivne psihologije z gospo Nastjo Mulej. Pogosto sodelujemo, všeč nam je, v kakšno smer želi peljati to zavedanje slovenske družbe in me zanima, kakšni so bili odzivi, odmev.
Ja, gledajte, se bilo zelo, jaz sem pač pričakoval, da bo več o pozitivnosti, ne, ampak da je bilo to, nekaj je bilo izobraževalnega, edukativnega, nekaj pa bolj zabavnega, ne, tako da je Nastja, gospa Mulejeva, pač lepo to povezala. Življenje tako, kakšno je. Vse je lepo in prav ta socialni realizem, ne, ampak po drugi strani vlivati malo več optimizma, pa ne škodi, bomo rekli. Verjetno zelo koristi. Ne.
Ker realno mi že znamo oceniti, ne?
Ja, vemo, kje smo.
Ja. Pa, kaj pa odziv na vaše predavanje? Bomo vzeli resno to, da se tudi umsko vzpostavi nek vsakodnevni trening?
Ja, jaz upam, da ja. Glejte, no, se mi zdi, ko sem prej omenil Finsko, ne, jaz nisem, ne bi mogel malo pogledati, ampak to postaja zmej bolj neka dejavnost, za katero pač je država ve. Jaz nisem, ne vem, kako del so šli Finci, ne bi bil presenečen, če bi pošlo do tega, da bi bilo to neka aktivnost, ki je do neke mere obvezna pri starostnikih. Ne?
Ne vem, ali je to v Skandinaviji, da so že v osnovnih šolah uvedli, ne, popravljam se, mislim, da v Združenih državah Amerike v precej slabem okolju z veliko nasilja so uvedli zjutraj in tudi med poukom, da se otroci sproščajo. In aha, koliko je več miru, koliko travm se s tem sprosti, odličen poizkus, ki je dokazal, kako se da s podbudami krojiti boljšo družbo v prihodnje. Na Finskem pa pravite, da bi mogoče to postal tudi vsakodnevni trening.
Ja, glejte, in to si lahko mimo glede predstavljate, da neka taka dejavnost bi se dala enostavno vključiti te referenčne ambulante, ne pa sem, da v referenčnih ambulantah kaj pa vam povejo. Ja, kakšen je nivo glukoza, kakšen nivo ostalih krvnih slik, trigliceridov pa holesterola. Ne. To je v bistvu
zaenkrat
je vse se vrti okrog telesa, telesnega nivoja, telesnega zdravja. Kot smo že prilekli, duševno zdravje pa psiha pa um, to je še zmeri malo bolj verjetno delikatno področje, pa se ga ne upamo, a seveda tudi denarja ni zadosti, ampak nekako si pričakujem, da bojo skandinavci šli to zadevno dlje. Ker namreč še so ugotovi, da pa če neka taka umovadba, ki jo predpiše zdravstvo in potem se to izkaže, da to v nadaljevanju življenja zmanjša potrebo po zdravnikih in izboljša kvaliteto življenja, to se da hitro ovrednotiti z finančnega vedika, koliko lahko potem se na tako preventivno dejavnost izboljša zdravstveno stanje in zmanjša zdravstvene stroške. Ne? Aritmetika je zelo nastavna.
Ja. Dr. Vojko Kavčič, še to preden se posloviva, dobro govorite slovensko, predvsem pa hitro.
Ja, to sem že
zmeril. Hiter preskok vaših nevronov.
Ja, verjetno. Sem bil že po naravi sem pač tak, kaj pa sem tako so se vse skup to zgodilo ob rojstvu, ali znam že prej v spočetju.
Po 30 letih govoriti tako dobro, hitro slovensko je kar napor. Sicer se zdaj že lažje izražate v angleščini, je bolj delovna tekoča.
Glejte, v angleščini jaz tako, da komo to preklopim. Jaz sem v angleščini bom še imel malo akcenta, bom vam povedal tako, ne, da ko gre za strokovne razlage, strokovno delo od nekih konceptov, pa nekih analitičnih postopkov, pa nekih metodoloških postopkov, mi lažje gre v angleščini, zato ker so pač to je moje delo in nekateri ti pojmi so težko, nekateri, večinoma jih je predvedenih, nekateri jih pa težko prevedem v slovenščini. Tako da tisti del mi skoraj gre lažje v angleščini. Morda še to, ne? Morda za ljube Slovence in Slovenke, ko smo se prej pogovarjali, ne? Še ta znanstveni podatek. Ne? Recimo, večina Slovencev je dvojezičnih ali pa še večjezičnih. Ne? Seveda dvojezičnost ne pomeni, da znaš par besed nekega nemeška, italijanskega ali pa hrvatskega, srbskega jezika, ne? Ampak raziskave kažejo, da pri dvojezičnežih pride do zamika začetka Alzheimerjeve bolezni od 3 do 5 let. Skakaj, kaj to pomeni? To pomeni, da dvojezičneži imamo v naših možganih še neke druge aktivnosti, še neke druge neke druge mehanizme, ki nam omogočajo hiter preklop iz enega jezika v drugi jezik. Ne? In ti hitri preklopi nekako in uporaba bodi si slovenskega, bodi si angleškega ali pa kakšnega drugega jezika, lahko govorimo malo po italijansko, če tudi, ne pa ne bomo. Ne? Ja. Vse to jača našo, ustvarja našo možgansko rezervo, možgansko kondicijo. No, samo to, ko smo že, ker zanimivo je to, ne, da Slovenci to zadevno pa se lahko pohvalimo pa prednjačimo, da je velika večina ljudi, ne vem, ne poznam podatkov, je dvojezičnih, ne, ampak to je pač že narava
naša. Poleg materinega tako govori tudi še kakšen drug jezik, in to je zelo dobro.
Ja, nemško, italijansko, vsi se učimo v osnovnih šolah naprej že angleški jezik, no, angleščina je pa danes že tako in tako.
Svetovni
otroci,
jezik,
otroci skozi računalništvo in kompjuterje in pametne telefone, ne, tako.
Če smo se kaj naučili danes, dr. Vojko Kavčič, od enega izmed vodilnih kognitivnih nevroznanstvenikov, zaposleni ste v Združenih državah Amerike na tamkajšnji univerzi v Detroitu, tam raziskujete, imate več odprtih zelo pomembnih raziskav za prihodnost. Potem smo se naučili to, da je treba z možgani delati, naj bodo aktivni ples, križanke, branje, učenje tujega jezika, nekaj novega, to nas zdrami in predrami, tudi v pozni starosti.
Vsekakor.
In ohranja žive.
In jaz bom zelo vesel, če kot sem na začetku rekla, upam, da se bojo poslušalci česa navzeli in eno izmed teh začeli z neko dejavnostjo in nekaj to prenesli v svoje vsakodnevno življenje.
Mogoče nas zdaj le poslušate v udobnem naslonjaču. Konec je pogovora. Mi se samo še zahvalimo gostu, vi pa na noge in če le lahko urno v korak. Hvala lepa, dr. Vojko Kavčič, za to, da ste si pred letom nazaj v Združene države Amerike vzeli čas tudi za nas, za naše poslušalce in za to zelo zanimivo umsko uro pogovora.
Ja, tudi vam najlepša hvala za povabilo in sem tudi res vesel, da nekako lahko povem malo več širšemu krogu ljudi, ne samo tistim, ki so bili na pozitivni psihologiji ali pa ki pridejo poslušati kakšno moje predavanje, ampak gledajte, važno, meni se zdi zelo pomembno, da to, kar sva se zdaj pogovarjala, da gre v eter, da doseže čim večje število ljudi. Kajti, če se 2% od tistih, ki so ne poslušali, si jih nekaj bo nekaj prijelo in da bojo nekaj vnesli, kar sva se pogovarjala v dnevno življenje, to je zame že velik uspeh.
Niso za ston sedeli tu in uro.
Pa se bo prijetno z vami sedeti.
Enako, izredno. Vse dobro in valen let.
Hvala lepa.
Naš gost.